da možemo i danas da budemo zajedno. Želim da otvorimo u propoved na gori, 6. poglavlje. Evanđelje po Mateju, 6. poglavlje. Čitao bih prvih 18 stihova. Kaže Gospod ovako: pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide, inače plate nemate od oca svojega koji je na nebesima. Kada dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemeri po zbornicama i po ulicama da ih hvale ljudi. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kad daješ milostinju, da ne zna ljevaka tvoja šta čini desnica tvoja. Tako da bude milostinja tvoja tajna i otac tvoj koji vidi tajno platit će tebi javno. I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad se moliš, uđi u klet svoju i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svojemu koji je u tajnosti, i otac tvoj koji vidi tajno platit će tebi javno. A kad se molite, ne govorite mnogo kao neznabošci, jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišani. Vi dakle ne budite kao oni, jer zna otac vaš šta vam treba pre molitve vaše. Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš potrebni daj nam danas. I oprosti nam dugove naše, kao i mi što opraštamo dužnicima svojim. I ne navedi nas u napast, no izbavi nas od zla. Jer je tvoje carstvo i sila i slava vavek. Amin. Jer ako opraštate ljudima grehe njihove, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne opraštate ljudima greha njihovih, ni Otac vaš neće oprostiti vama greha vaših. A kad postite, ne budite žalosni kao licemeri, jer oni načine bleda lica svoja da ih vide ljudi gde poste. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umij, da te ne vide ljudi gde postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti. I Otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Toliko sam želeo Božih reči da čitamo. Zapravo, tema na koju sam danas želeo da govorim je post. Pročitao sam zapravo ovaj odeljak koji nekako ujednačeno govori o milostinji, o molitvi i o postu. Ništa zasebno ne ističe jedno u odnosu na drugo. I mislim da podjednako sve treba da bude zastupljeno u našem životu, po reči bar Gospodnjoj, koja je ovdje iznešena. A kao nastavak možda da kažem na ono što je brat govorio prošle nedelje o molitvi i o molitvenoj potrebi, o potrebi za molitvenom službom crkve. Pa bih želeo u tu temu da stavim i post, jer je nekako u Bibliji to dosta usko povezano. I molitva i post, odnosno molitva i post. U ovoj propovedi na gori Gospod uopšte ne dovodi u pitanje da li treba to raditi, da li treba davati milostinju, da li se treba moliti i da li treba postiti. Podrazumevano je da treba, ali on samo daje uputstva kako to raditi. I u sva tri slučaja vidimo, on kaže kad daješ milostinju i kad se moliš Bogu, a kad postiš, i tako sve, i za sve te tri stvari kaže ne radi kao licemeri i ovo ono, nego radi tako, tako i tako. Znači, veoma je jasno da je u Božjem srcu da njegov narod ovo praktikuje. I možda, ne znam, ali da ti neki hrišćanin kaže da se ne moli, možda bi kazao, po kakav si ti hrišćanin? Ali ako ti neki hrišćanin kaže da ne posti, možda tako baš nećeš lako kazati, pa kakav si ti hrišćanin, jel tako? Ali mislim da nema neke kao razlike u smislu Božje volje, ukupne Božje volje. Sad, naravno, istina je da mi u različitom periodu našeg života različite istine razumemo, tako? I, na primjer, ako smo o molitvi učeni od malena, nama je to jasno. O postu nismo učeni, na primjer, od malena i onda nama to je nejasno, ako mogu tako da kažem, ili ne osjećamo da smo išta izgubili ako to nismo radili. Ili ako nismo davali milostinju, ne osjećamo kao da nismo izgubili. Ali recimo da se ne molimo jedan dan, tu bi kazali, upo, ne možeš, kako ćeš da se ne moliš, tako. Tako da, ne bi ulazio sada ja u to, ali samo mislim da je iz ovog teksta koji smo pročitali, i s obzirom da je propoved na gori, govorio sam o tome ranije, jel, u nastavcima, da je ona osnova Hristove nauke, mislim da svaki hrišćanin treba da uzme ozbiljno ove tri stvari. Davanje milostinje, molitva Bogu i post. Dakle, sada je na redu post, da kažem. Danas sam želeo da govorim o postu. Kroz Bibliju vidimo to, kroz celu Bibliju. I u Starom Zavetu i u Novom Zavetu. Ne mislim stvarno da ću išta kazati što je novo, kako da kažem. Ne mislim da ću nešto kazati posebno što je što neko između nas nije znao o tome i o tim događajima i u Starom Zavetu i u Novom Zavetu. Ali sam osjetio da bi bilo dobro da o tome govorim. Pogotovo zajedno, znači, pošto je prošle nedelje bilo govoreno o molitvi. I onda zajedno, molitva i post. Jer vidjet ćemo i u pismu iz ovih primjera koje ćemo čitati da je to jednostavno povezano. Post je, naravno, jednostavno rečeno, uzdržavanje od hrane radi duhovnog nekog cilja. Cilj može biti različit, može biti sopstveni, može biti zajednički. Post može biti sopstveni, jel, može biti zajednički. Zbog ovog razloga, zbog onog razloga, nemamo uopšte u Bibliji jasno pisano o tome koliko, kada, da li samo uzdržavanje od hrane ili i od vode, koliko dugo, nemamo o tome. Mislim, imamo određene primjere kako se dešavalo u prošlosti, ali te primjere ne možemo uzeti kao neki standard ili kao neku zapovest, ajde da tako kažem. Jer držimo se teksta koji je Isus rekao. Ako je on kazao postite, jednostavno on želi da nas njegov duh uči kako to da radimo, odnosno u kojoj situaciji to da radimo. I također isto i koliko dugo. Neka nas jednostavno Gospod vodi. Gospod želi da izgradi odnos sa svakim između nas. I on želi da učimo od njega. Jednostavno, ako postupamo u skladu sa onim što nam on govori, mi znamo da nećemo pogrešiti. Ali u svakom slučaju su nam dragoceni primjeri koji su zapisani i koji nam svakako daju određene istine, kako da kažem, ili da nam tu temu prikazuju iz određenog ugla, koji nam naravno može pomoći kao pravilo ili kao način za življenje i danas. Recimo, jedan interesantan primjer je car Ahav. Car Ahav je bio veoma bezbožan car. Biblija ga naziva najgorim carem do tada koji je živeo. Oženio je Jezavelju, uveo idolopoklonstvo u narod Božji, međunarod Božji, kako da kažem. I stvarno, pismo ne govori ništa lepo o njemu. Nažalost. I zbog toga svega, njemu je prorečen sud. Prorok Ilija je došao, čitamo u Prvoj Carevima, u 21. poglavlju. Kada se ono izdešavalo sa Navutejevim, otetim vinogradom i tako dalje, sve to, Bog kaže Iliji, Ilija, Ilija je bio hrabar čovjek. Ilija, idi sada, pa mu kaži. Ajde, počitit ćemo neke stihove. Ustani, kaže, iziđi od 18. stiha. Ustani, iziđi na susret Ahabu, caru Izraeljevu, koji sedi u Samariji. Eno ga u vinogradu na Vutevu. Kuda je otišao da ga uzme? I reci mu i kaži, ovako veli Gospod, nisi li ubio i nisi li prisvojio? Pa mu kaži i reci, ovako veli Gospod, kako psi lizaše krv na Vutevu, tako će lizati psi i tvoju krv. A Ahav reče Iliji, nađe li me neprijatelju moj? A on reče, nađoh. Jer si se prodao da činiš što je zlo pred Gospodom. I sad pogledajmo ovo prokletstvo koje mi je izrečeno. Evo, to Bog govori jel, preko Ilije. Evo, pustit ću zlo na tebe i uzet ću natražje tvoje, potomstvo tvoje. I istrebit ću Ahavu i ono što uza zid mokri i uhvaćenoga i ostavljenoga u Izraelju. Jednostavno je malo tu nespretno prevedeno. Misli se na jednostavno potomstvo, neće ti ostati ništa. Kaže, i učinit ću sa domom tvojim, kao sa domom Jerovama, sina Navatova, i kao sa domom Vase, sina Ahijina, što si me gnevio i što si naveo na greh Izraelja. Također i za Jezavelju, reče Gospod govoreći, psi će izjesti Jezavelju ispod zidova jezraelskih. Ko Ahavov pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske. I ne bi takoga kao Ahav koji se prodade da čini što je zlo pred Gospodom, jer ga podgovaraše žena njegova Jezavelja. I počini vrlo grdna dela idući za gadnim bogovima, sasvim kao što činiše Amoreji, koje izagna Gospod ispred sinova Izraeljevih. I sada dolazi ono što sam teo da kažem. Pojede se do ovo. A kad Ahav ču te reči, razdre haljine svoje, i priveza kostret oko tela svojega i pošćaše. I spavaše u kostreti i hođaše polagano, misli se potišteno. Mi bi kazali ovako, Gospod je izrekao sud i sad ga više ništa nije briga za tog bezbožnog čovjeka Ahava. Tako bi vjerojatno svi mi ljudi postupili. Ali pogledajte kako je Gospod dobar. Sljedeći stih kaže, i dođe reč Gospodnja Iliji Tesvićaninu govoreći, jesi li video kako se Ahav ponizio predamnom? Zato što se tako ponizio predamnom, neću pustiti ovoga zla za njegova života, nego za sina njegovog pustit ću ono zlo na dom njegov. Ono što je samo interesantno, to je da ako je post i tužba pred Bogom i pokajanje, donekle pokajanje da kažem, u Ahavovom životu pomoglo njemu do te mere da Bog nije jednostavno uradio ono što je rekao odma, nego je učinio to posle Ahavove smrti. Da li vam to daje ideju da i vama post može pomoći, ako mogu tako da kažem. Ako je pomogao jednom bezbožnom caru, Ahavu. Kažem, ovi svi primjeri nam posta u Starom Zavetu i Novom, naravno, daju nam određeno svetlo na tu istinu, na tu temu o postu, gdje možemo neke zaključke, da kažem, izvesti. Što ne znači da sada ja trebam uzeti kostret, razumijete, ne znam, koziju kožu neku i da se sipam pepelom po glavi. Mislim, nemam ništa protiv, ako te Bog tako vodi, radi i to. Ne mislim da je to bilo pogrešno. Ali kao, ne mislim u tom kontekstu da mi trebamo sve da uzimamo kao pravilo za život. Ali mislim da možemo određene. Meni je zadivljujuća ta stvar. Da Bog koji je izrekao sud za tako jednog bezbožnog caraza, pa vidite kako je ubijen na Vuteji. I sve ostalo, istina kao je Jezavelja to uradila, ali On je odobrio. No, i pored svega toga, kada se ponizio, kada je postio, Bog jednostavno bio milostiv. Hajde okrenemo u knjizi Jezdrinoj, kada su se vraćali iz Vavilona, znamo da su bili zbog silnih greha u ropstvu, i sada se vraćaju. I u 8. poglavlju imamo interesantan odlomak. Jezdra je, da kažem, svedočio caru da ima Boga i da je Božja ruka sa njim i tako dalje i sve to. I da kažeš, ti stid me posle bilo da ja tražim vojsku od cara da me čuvaju. A put je bio dugačak, čitamo, jel? 4 mjeseca. Krenuli su 1. mjeseca, stigli 5. mjeseca. Znači, 4 mjeseca putovanja kroz sigurno opasne predele iz prostog razloga što od zaseda i od svega što trebali da budu sačuvani, jel tako? Kaže ovako. Prvi stih kaže ovako. Tada oglasih onde na reci Avi post. Da bismo se ponizili pred Bogom svojim i izmolili u njega srećan put sebi i deci svojoj i svemu blagu svojemu. Jer me beše stid iskati od cara, vojske i konjika da nas brane od neprijatelja putem, jer rekli smo bili caru govoreći, ruka je Boga našega na dobro nad svima koji ga traže i jačina je njegova i gnev na sve koji ga ostavljaju. Tako posti smo i moli smo Boga svojega za to i umoli smo ga. Ono recimo što meni je interesantno iz ovoga, to je da čini se da je jedno od sredstava da budeš ponizan u svom životu, to je da postiš. Ne mislim da je to jedino sredstvo. Ali ovdje jasno kaže da bi se ponizili. Oglasili smo post da bi se ponizili. I ja mislim da ako to niste iskusili, onda ja mislim da ćete iskusiti kad budete postili. Iskusit ćeš jednostavno kada je stomak pun, onda si ti pun svega, znaš ono. A kada je stomak malo prazan, Bog jednostavno na neki čudesan način. Znate, ja ne govorim sada o nekom, nekom kao pokušaju za dobijanja nečega što Bog kao nije odredio taj put. Ali ja govorim jednostavno iz ovih primjera da možemo uzeti to kao istinu. Da jedan od načina da se mi ponizimo. Bog ne ponižava nikoga. Ja trebam sam da se ponizim i ti trebaš sam da se ponizim. Neće Bog tebe da ponižava. Nego vi se ponizite pod silnu ruku Božju ili pod silnom rukom Božjom. Ti si taj koji trebaš da dopustiš da se... Ti si taj koji to radiš. Šta bi tebe Bog ponižavao? I s obzirom da je ponos greh koji je prvi greh, jel tako, u univerzumu koji se desio još u nebu kod anđela ili kako da nazovem, naravno da smo i mi na zemlji veoma podložni ponosu. Ako se greh ponosa mogao desiti u nebu, još puno više će se može desiti na zemlji i dešava se. I mislim da je stvarno ponos je greh koji, od kojeg jednostavno samo Bog treba sve više i više i više da nas oslobađa. I nisam siguran da možemo biti totalno slobodni od toga. Samo što možemo biti slobodni naravno od sve finijeg i, kako da kažem, preprednijeg oblika tog ponosa koji u početku nismo ni vidjeli. I zato mislim da praktikovanje posta je jedna od stvari, jedna od, da kažem, metoda ili kojim Bog želja te drži u poniznosti. Mislim, ako ja to shvatim, da to jeste jedno od sredstava kojim se ja mogu poniziti, onda ću ja to rado da radim, razumete? Ne radi se tu o nikakvom moranju. Pa ko tebe tera i da se moliš ako ćemo? Ko tebe tera i da daješ milostinju? Pa niko te ne tera. Ali ako tebi nije dovoljna reč Božja, Još manje će ti biti dovoljna reč nekog drugoga. Znači, radi se o tome kako mi razumevamo važnost Božjih reči. U knjizi proroka Jone, jel, poznato nam je, to je bar poznato i svoj deci koje sada eto nisu možda ovde, ali dobro. Kada je Jona bio poslat da ide u Nineviju, ono što je meni interesantno, to je da taj car Ninevije je stvarno bio očigledno jedan totalno bezbožan car koji nije imao pojma o Bogu. Mislim, to mi je interesantno iz toga što je naredio i stoka da posti. Mislim, šta stoka da posti? Pa stoka nema odgovornost niti. Mislim da to samo pokazuje jedno neznanje njegovo, kao, ali nije, nema veze, Bog mu to ništa nije uzeo. Bitno je da su ljudi se pokajali, da su odstupili, da kažem, od svojih greha i sve to, jel? Ali, kaže nam evo tu u trećem poglavlju. I kaže ovako, i Ninevljani poverovaše Bogu i oglasiše post i obukuše se u kostret od najvećega do najmanjega. Jer kad dođe ta reč do cara Ninevijskoga, on usta sa svojega prestola i skide sa sebe svoje odelo i obuče se u kostret i sede u pepeo i proglasi se i kaza se po Nineviji po zapovesti carevo i knezova njegovi govoreći, ljudi i stoka, goveda i ovce, da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da piju vode, nego i ljudi i stoka da se pokriju kostreću i da prizivaju Boga jako. Mislim, kako stoka da priziva Boga jako, razumete? Ali on nije razumevao, ali nema veze, ali ono što je video, to je video jednu zbiljnost i one poruke za njega ili za njih kao ljude. Samo što on to, ajde, i za stoku. Nema veze. Kaže, i da se vrati svaki sa svoga zloga puta i od nepravde koja mu je u ruku. Znači, pokajanje molitvom i u delu, naravno. Sa postom, sve to. Kaže, ko zna da se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutoga gneva svojega, te ne izginemo. I Bog vide dela njihova, gde se vratiše sa zloga puta svojega i raskaja se Bog od zla koje reče da im učini i ne učini. Skoro je interesantno, ali tako? Skoro je interesantno kako je taj car mogao doći do presvedočenja, da kažem, da treba i da posti. Ne znam, možda je Jona nešto o tome govorio, nemam pojma. Mislim, on je samo rekao ovako, Jona poče ići po gradu, jedan dan hoda i propovedi im i reče još te 40 dana pa će Ninevija propasti. U svakom slučaju, vidimo da je Bog video da su se povratili i možemo kazati da je možda i da i u ovom slučaju jednostavno post služio da se ponize pred Bogom. Ajde, pogledat ćemo još primjer iz knjige o Jastiri. Poznato nam je. Kada je Aman hteo da istrebi sve Jevreje od Indije do Etiopije, ne znam, 120 i koliko li 7 pokrajina ili tako nešto, i da se istrebe. I onda u to vrijeme je Stira, tako bila carica i sve to, iako se nije znalo da je ona Jevrejka i tako dalje, poznat nam je događaj, uglavnom kaže ona, kaže ovako Mardohej: nemoj misliti da ćeš ti, mimo sveju djece, se izbaviti u domu carevu. Jer ako ti uzmučiš ili ćutiš sada, doći će pomoć i izbavljenje judejcima sa druge strane, a ti i dom oca tvojega poginućete, i ko zna Nisi li upravo zbog ovog vremena i došla do carstva da budeš carica? Tada reče Estira da odgovore Mardoheju ovako. Idi, skupi sve judejce što se nalaze u Susanu i postite za me i ne jedite ni pijte za 3 dana, ni danju, ni noću. I ja ću sa svojim devojkama postiti također, pa ću onda otići ka caru, ako i nije po zakonu. I ako poginem, neka poginem. Nama je naravno poznat ostatak priče i nema potrebe da govorim o tome. Mi sad isto ne možemo, zašto je Estira ovdje bila vođena, da kaže 3 dana i to da bude totalni post, znači i bez vode. To su jednostavno primjeri. Ja kažem, opet ponavljam, ne govorim da isto od toga, da jedan taj primjer trebaš da uzmeš kao striktno, kao pravilo. Možeš samo da kažeš da može da postoji i takva vrsta posta, i ovakva, i onakva. I ovoliko dugo, i onoliko dugo. Čitamo kod proroka Danila, na primjer, on kaže 3 nedelje, nije ugodno jela jeo. Hajde kaže, možda je bio na hlebu i vodi, nemam pojma. Na pačetu hleba, na dan i vodi, ali 3 nedelje dana, 21 dan. Razumete, znači nema nekoga striktnog pravila, niti o dužini, niti o načinu. Ali svi ti primjeri nam daju, da kažem, jednu kompletniju sliku svega onoga što jeste Božja volja. I onda, da vidimo šta kaže Novi Zavet. Da ne ulazimo u to da jesu postili. Mislim, znamo da jesu, jer je pisano. Isus je postio, tako i učenici, iako kao kaže on dok je ženik sa njima, oni to ne mogu raditi, ali kasnije će raditi. I kasnije mi vidimo da jesu radili, čitamo u Delima apostolskim i sve to. Ali ajde da pročitamo u 2. Korinćanima nešto o apostolu Pavlu. U 2. Korinćanima 6. poglavlje kaže ovako reč Božja. U 4. stihu, pa nadalje nekoliko stihova ćemo čitati. Kaže ovako. 2. Korinćanima 6.4. Prethodni stih kaže zapravo da ne bi nikakvog trebali da dajemo povoda da bi se služba naša koju imamo u Gospodu mogla kuditi. Drugim rečima, da ne bi nikako trebalo biti u našem životu nešto što bi neko mogao da kaže, jer se to zove veran. Je to to što je Isus nudi? I onda kaže ovako, nego, 4. stih, nego u svemu pokazite se kao sluge Božje. Znači, da li jesi sluga Božji? Da li jesam sluga Božji? Verujem da jesam. Da li ti jesi? Verujem da jesi. I svako će za sebe kazati da jeste. E sada, ako jesmo sluge Božije, onda u raznim situacijama našeg života treba da se pokažemo verni. Evo nekih od tih situacija. Pa kaže ovako Pavle. U trpljenju treba se pokažemo kao sluga Božji. U nevolji također. U bedi također. U tesnoti također. U ranama također, u tamnicama također isto. U bunama, u trudovima, u nespavanju. I sad kaže ovdje, u postu. Da li se, brate moji, sestre, ja i ti pokazujemo kao sluge Božje u postu ako ni ne postim? Kako da se pokažem kao sluga Božje u postu ako to ne radim? A reč Božja kaže da kao sluga Božje u svemu ovome treba da se pokažem. Mislim da se samo iz ovoga jasno zaključuje da je to nešto što je normalno za hrišćanski život. I dalje tu kaže, jel, u čistoti, u razumu, u podnošenju, u dobroti, u duhu svetoj, u ljubavi istinitoj, u reči istine itd. I onda imamo sličan odlomak i u 11. poglavlju ove iste poslanice, 2. Korinćanima, 11. I onda kaže ovako, Pavle piše tu, kaže, kao bezvan govorim jer ste me naterali i sve to. Ali onda kaže ovako. 23. stih kaže. Jesu li sluge Hristove, govori za te neke, tako? O kojima su mu se, Korinćani, prigovarali su mu za njega na osnovu nekih drugih. I on kaže, ok, jesu li, kaže, oni sluge Hristove? Pa kaže, ja sam isto, ja sam još više. I onda kaže ovako, više sam se trudio, više sam boja podneo, misli se batina, više puta sam bio u tamnici, mnogo puta sam dolazio do straha smrtnoga, od Jevreja sam primio 5 puta po 39 udaraca itd. I onda kaže, da ne čitam sad sve to, u 27. stihu kaže, u trudu, u poslu, u mnogom nespavanju, u gladovanju i žeđi, u mnogom pošćenju, u zimi i golotinji itd. Znači, kao sluga Hristov, jedno je da se pokazao kao sluga Hristov u gladovanju i u žeđi. Ali vidite, to je stvar kada bi jeo, ali nema šta da jedeš. I Pavle se nalazi u takvim situacijama. Možda u zatvoru, a možda i puno puta i kad nije bio u zatvoru. Znači, trebamo se pokazati kao sluge Božije kada smo gladni, kada smo žedni, jer nemamo da jedemo i pijemo, ali bi jeli i pili da imamo. To je jedna stvar. Ali post je odvojeno od toga. Post je kada bi mogao da jedeš i bi mogao da piješ, ali se uzdržavaš od toga radi nekog duhovnog cilja i razloga koji imaš pred Bogom. I to ovdje jasno vidimo da post nije gladovanje. Mislim, hoću reći, razdvojeno je gladovanje i žeđ u odnosu na post. Jer, jasna je razlika, već sam je spomenuo. I Bog se ponositima suproti, kaže, a poniženima daje blagodat. Ako je ovo jedno sredstvo da ja mogu da se ponizim pred Bogom, onda sigurno da ću to praktikovati, jer ponos nas vreba na svakom koraku. Pa mi kao ljudi smo toliko nestabilni. Mi kao ljudi, hej, pa spreman si da se poneseš, čoveče, ej, za jednu rečenicu da ti neko kaže. Ti ovo nešto već umisliš. Koliko je ljudsko srce prevarno. Razumete? I ako nam Bog daje tu milost da možemo da se ponizimo, pa Gospode, ja ću da se ponizim. Jer koji se ponizi, kao ga zove Gospod, on će se povisiti. Koji se povišuje, on će se poniziti. I ako me post dovodi u situaciju da mogu bolje da razumem Božji glas i bolje da čujem poruku od njega, zar onda to ne bi trebalo da praktikujem? Interesantan je primjer iz dela apostolskih iz 13. poglavlja. Kako su zapravo verni u ono vreme koji su bili okupljeni, kako su oni poznali da treba da Pavla i Silu pošalju na misionarsko putovanje? I to je veoma važan trenutak. Su oni postali, da kažem, apostoli. Kada su bili poslani, znači apostol, poslan, vesnik. Onaj koji si, kao da najavljaš nešto zašto si poslat. Kaže ovako, a u crkvi u Antiohiji behu neki proroci i učitelji. To jest Varnava i Simeun. Znači ne apostoli, kaže, nego proroci i učitelji. I kaže, Lukije Kirinac i Manajl, odgajeni sa Irodom četvorovrasnikom i Savle. Znači, kao prorok i učitelj. A kad su bili poslani, tamo kaže apostoli, jel, Varnava i Pavle, i su im onda rekli ovo ili ono kasnije, kad su bili na tom putovanju. Uglavnom, kaže ovako, i kad oni služahu Gospodu i pošćahu, opet, nije nam naznačeno koliko su dugo to radili. Odvojili su se vjerojatno na neko vrijeme. Pazite, nije bilo njih puno. Koliko piše ovdje? Varnava, Simeun, Nigar, njega sam preskočio malo čas slučajno, Lukije, Manajl i Savle, sedmorica. Da li ih je bilo više, da li nije, da li nisu svi nabrojani, sporedno je. Ja imam ideju da vjerujem da su svi nabrojani koji su bili tamo. Oni su očigledno imali razlog zašto poste, zašto se mole. Nisu samo tako se molili i postili za ne znam šta, za ništa, kao za nemajući određenu svrhu i onda sad Gospod nešto kazao. Ne, nego kaže, kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti, odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah. Dakle, postili su i molili su se da bi dobili otkrivenje ko da ide i šta da rade. I tada treći stih kaže, tada opet poste i mole se, Bogu metnuši ruke na njih i otpustiše ih. Nemam baš ja lično ideju da se to desilo odmah istog trenutka, znači Duh Sveti im otkrije i oni odmah kreću. Vidimo jednostavno, to je bio način života njihovog. Molitva i post. I kasnije čitamo u tom, pri kraju, pri završetku tog prvog misionarskog putovanja, da kaže tamo da su postavljali starešine i kaže da su i oni tamo njih postavljali tako sa molitvom i sa postom. I postavivši im starešine po svim crkvama i pomolivši se Bogu s postom, predadoši i Gospodu koga verovaš i tako dalje. Ima naravno još stihova koji govore o tome. Mislim da je ovo dovoljno u smislu da razumemo da ja bih voleo da mi to počnemo da praktikujemo u našoj zajednici. Voleo bih o ovome što smo pričali o stvarno potrebi. Vidite, oni su svakako već propovedali evanđelje. Nastalo je progonstvo još od Stefana, koji kada je bio kamenovan, jel, ono sve, i razbežali su se i oni su bežali iz Jerusalima govoreći reč, istina, neki su i ostali u Jerusalimu. I sve to. Ali kasnije, ovde, što smo čitali u 13. poglavlju, tako, Bog je imao plan. Zar je preterano reći, vidite sad ovo, da li je preterano reći da crkva u Antiohiji nije postila i da se nije molila Bogu i da nije odvojila vreme da pozna Božiju volju, da čuje Božji glas? Zar je preterano reći da ne bi bilo misionarskih putovanja? Ja uopšte ne mislim da je to preterano. Ja mislim da zapravo potpuno bi bila istina to. Znači, ne bi bio ostatak dela apostolskih da se neki verni pobožna braća nisu odvojila na neko vreme da mole Boga i da poste i da imaju jasno od njega šta da rade. I ako mi nemamo jasno šta sada radimo, uvek stoji ono što je osnovno, o čemu smo i pričali na sastanku u četvrtak. Zar ne bi trebali da krenemo u tom pravcu? Ja bih želeo, braći i sestre, stvarno da ovo svakome bude, ako ništa, ako nije to njegova praksa bila, da bude izazov i da bude jedan pomak unapred. Ono što sigurno mogu da ti kažem, to je da ćeš biti blagosloven ako kreneš tim putem. Bićeš blagosloven definitivno, jer uvek si blagosloven kada slušaš Gospoda. Nema nikakve štete. I ne može nikad biti štete kada slušaš Gospoda. Na način na koji je tebi otkriveno, znači ja sam sad iznao šta sam iznao, ali tako, ali na način na koji tebi Bog govori, kako, kada, koliko, to potpuno ste ostavljam tebi. Ali bih želeo stvarno da i mi, braći i sestre, kao crkva, kao pojedinci, vjerojatno svako od nas nešto iskusio nekad, ali bih želeo da stvarno i kao crkva iskusimo blagoslov zajedničke molitve i zajedničkog posta za određenu stvar, odnosno ili za stvar koja nam je nepoznata, a koju želimo da saznamo, jer Bog ima nešto za nas. Ali nam to jednostavno ne otkriva ako ne idemo njegovim putem, kako da kažem. Ništa isforsirano, ništa nasilno, da kažem, po znacima navoda, tako, ne da je Bože. Ali kao jedan izazov i kao jednu želju. Jer što ne radiš srcem, nema vrijednosti pred Bogom, mislim. A ako se bojiš, razumljivo je. Nema veze. Imao sam situacije kada su mi braća neka rekla, vidi, ja bi da postim ovo ono, a šta ako ne izdržim? Pa ništa, šta? Jedi. Šta je problem? Jedi. Pa ćeš se sljedeći put izdržati. Pa neće Bog ništa. Ništa na silu, kako da kažem. Jer ti ako... Stvar je naravno u presvjedočenju. Stvar je u presvjedočenju. Koliko te Gospod presvjedoči, toliko razumevaš. I polako. Ali kreni. Kreni. I neka nam Bog bude milostiv. Naravno, nemam nikakvo konkretno rešenje, konkretan predlog kao u smislu kada, šta, koliko i sve to. Ali želim da ova reč padne u naša srca i da želim da vam Bog govori, želim da meni Bog govori, želim da nam Bog zajedno govori i želim da moramo razumeti da je crkva, to nije samo da tu dolaziš, to je jedan rad, to je zajednički rad. I tu svako ima udela. Ako sam kažeš ja nemam udela, onda smetaš drugima. Imaš ti još kakvu udela, ali u negativnom smislu. A trebaš imati u pozitivnom. U skladu, naravno, sa svojim razumevanjem. I želim, kao što rekao, znači želim da nam Bog govori i želim da u ovim idućim danima nešto da se usmerimo, da kažem, na razumevanje ili na razmatranje kako bi i šta bi mogli. Verujem da ćemo svi biti blagosloveni. I verujem da će Bog da govori našim srcima. Kao što evo, kroz sve ove primjene koje smo spomenuli, Bog govorio ljudima i Bog čak silna dela i čuda, da ne kažemo, prava čuda učinio kada su ljudi se njemu predali u molitvi i u postu. I ono što stvarno mislim da jeste Božja volja, to je da post bude deo našeg života. Kao što je molitva deo našeg života. Kao što je milostinja deo našeg života. Ne mislim da post treba jednom godišnje da bude deo našeg života ili dva puta godišnje. Treba da bude deo našeg života. Opet, ne mogu ja sad nekom kazati, ej, posti svakih ne znam koliko ili do tamo, ovo ili ono. Opet, kako te Bog vodi spram posla koji radiš i puno je tu stvari uključeno. Ali ako vidiš kao Božju volju da to jeste njegova volja za tvoj život, što mislim da ne može da se ne vidi, onda razgovaraj sa Bogom, pitaj njega, pa tu je da ti kaže, tu je da te uputi. I on će ti objasniti i kako ti on uputi. Tako radi. I Bog će se proslaviti i ti ćeš biti blagosloven isto. Neka Bog blagoslovi njegovu reč i neka svako od nas bude ohrabren da čini ono što je volja Božja, da budemo stvarno Bogu na raspolaganju, da mu se damo, da može da nas koristi, da može da svoja dela radi, koje svakako već on pripremio.